Shalom. Ajattelin sanoa tähän alkuun, niin kuin Paavali sanoi aina ja lopetti rukouksen, että Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme. Me olemme ystävät ehtoolliskokouksessa ja tämä on erittäin tärkeä hetki meidän elämässämme, kun me saamme tulla tähän Herran pöytään. Tämä ei ole avainseurakunnan asettama pöytä. Tämä on Herramme Jeesuksen Kristuksen itse asettama pöytä. Ja hän on kehoittanut meitä nauttimaan sitä niin kauan, kun meidän oman aikamme täällä on tai hänen tulemuksensa on. Sen tähden, ystävät, tämä on suuremmoinen hetki meillä itse tutkiskeluun jokaiselle, että me arvottomasti nauti tuota Herran pöydän ateriaa erottamatta sitä mistään muusta tämän maailman aterioista. Koska se on, ystävät, se rakkauspöytä, se on Herran pöytä, se on meidän uudesti syntyneiden Jumalan lasten pöytä. Ja mä haluan vielä sanoa teille, että nyt kuluvan kuun 24. päivä meillä kaikilla on mahdollisuus julistaa tätä sanomaa, mitä meidän sydämissämme on. Nimittäin se perjantai tuolla 24. päivä heinäkuuta, kuluvaa kuuta, me menemme tuonne Savilan puiston, Savilan katu, mä muistan sitä numeroa, mutta siinä tuon liikekeskuksen siinä seinustalla on meille varattu paikka ja noin kello 12 rupeamme siellä pystyttämään sitä telttakatosta ja julistamme siellä Jumalan sanaa lauluin, sanoin ja kuljemme ympäri Rauman kaupunkia. Siellä on ilmeisesti noin, jos hienot ilmat on, niin varmasti kymmeniä tuhansia ihmisiä kaduilla. Ja nyt, ystävät, me saamme kaikki julistaa tätä sanomaa, mitä meidän sydämissämme on. Sydämen kyllyydestä vielä, ystävät, suu puhuu. Ja sydämestähän se elämä lähtee. Vielä tänäkin päivänä. Sen tähden, ystävät, noin 10 ihmistä on sinne jo ilmoittautunut tulemaan sinne meidän kanssamme. Mutta emmehän me nyt 10 ihmiseen tyydy, vaan me haluamme sinne vähintään 50 ihmistä julistamaan tätä sanomaa, että ihmiset todella tietäisivät, että Jeesus Kristus on kuollut heidänkin puolestaan ja ylös noussut ja astunut ylös taivaasiin ja istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Jos sulla ystävä on Raamattu mukana, niin avaa se Matteuksen evankeliumin luvun 22 kohdalta ja jakeen 34 kohdalta. Luemme siitä muutaman jakeen Jeesuksen nimessä. Tämä on niin tuttu paikka, että mä pyydän, että jos jaksat nousta seisomaan, niin olisi Jumalan kunniaksi, niin nouse seisomaan. Tämä kuuluu näin Jeesuksen nimessä. Mulla on tämä Raamattu kansalle käännös. Mutta kun variseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddekeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, lainoppinut, kysyi häneltä pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herra sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Kiitos Herra Jeesus, että sä avaat tämän sanasi, Herra, meille. Anna sen, Herra, oikein iskostua meidän sydämiimme. Anna se tulla ihan käytännön tasolle meille tuolla arkielämässä, kun me liikumme ja töitä teemme. Jää, Herra, siunaamaan meitä kaikkia pyhässä nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Rakastaako minua kukaan sellaisena kuin olen, muuttamatta, syyttämättä? Tätä kysyn ajaessani yksin autiolla tiellä. Näen äitini lempeät silmät, jotka kuiskaavat kyllä. Näen ristin ryövärin, joka sanoo kyllä, kyllä. Näin kirjoittaa ystävät Erkki Leminen runossaan. Mutta rakastaako minua kukaan sellaisena kuin minä olen, muuttamatta, syyttämättä? Eiköhän tämä ole meidän kaikkien se syvin kaipaus jokaisen elämässä. Rakastaako sinua kukaan muuttamatta, syyttämättä sinua? Näissä runoilijan sanoissa on jo, ystävät, aistittavissa armon janoa. Ja se on kurkistus sinne Kristuksen todellisuuteen. Aavistus elävästä Jumalasta, joka rakastaa meitä muuttamatta, syyttämättä. Sillä aina ennen sanan kehoitusta meille tarjotaan Jumalan muuttamaton armo jokaisen ihmisen kohdalla. Siis jokaisen ihmisen kohdalla. Valmiiksi täytetty sovitus. Herramme kutsuu meitä oikein siihen armopöytään ja siihen uudesti syntymisen ja kastehaudan kautta. Jumalan rakkautta on minun mielestäni useassa paikassa Raamatussa. Mä kattelin niitä paikkoja, enkä käy niitä lukemaan. Niin verrataan, ystävät, äidin rakkauteen lastaan kohtaan. Mutta Raamattu kertoo meille vielä, että se on paljon syvempää, paljon koskettavampaa ja paljon lämpimämpää. Katsotaanpa, mitä profeetta Jesaja kirjoittaa täällä kirjassaan. Tämä on 49 ja 15. Unohtaako nainen rintalapsensa? Niin, että ettei hän armahda kohtunsa poikaa. Ja vaikka hän unohtaisikin, niin minä en sinua unohda. Mehän kaikki olemme Jumalan lapsia. Ja tämä kaikille tämä kuuluu. Hän ei unohda meitä koskaan. Kun me olemme ottaneet vastaan tuon pelastuksen ylen kalliin armon Jeesuksen veren puhdistavassa voimasta, niin me saamme olla armosta käsin Jumalan lapsia. Jumalan rakkauteen kuuluu, ystävät, äidin kaltainen se syvä ehdottomuus ja suojeleva läsnäolo. Se on niin ihmeellistä, nyt on varsinkin itse saanut sitä kokea, kun nähdä, kun meillä on tuommoinen pikkuinen muutaman kuukauden ikäinen lasten lapsi. Ja Noora, tyttö, meidän tyttömme, hän on nyt jo nainen, mutta niin hän sitä lastaan pitää, niin kyllä tulee niin itku ja semmoinen iloinen olo sydämeen, kun näkee, kuinka taitavasti. Se on heidän ensimmäinen lapsi, niin kuinka taitavasti tuommoinen äiti ottaa jo pienen lapsen syliini ja syleilee ja on hänen kanssaan. Mutta mitä tekee Jumala? Jumala ottaa vielä syvemmin, vielä konkreettisemmin, vielä täydellisemmin, ystävät, meidät. Ei hän unohda meitä, vaikka me joskus kompastumme, joskus kaadummekin, niin hän on meidän kanssamme. Jerusalemin kohtalostakin Jeesus jo vertasi omaa rakkauttaan, ystävät, juutalaista omaisuuskansaa kohtaan, kun hän sanoo täällä Matteuksen evankeliumin 23. luku ja jakeen 37. kohdalla näin. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Kuinka usein olenkaan halunnut koota yhteen sinun lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän huoneenne on jäävä hylätyksi, sillä minä sanon teille tästä lähtien, te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Me tiedämme kaikki juutalaisen omaisuuskansan kohtalon tällä hetkellä. Se peite on vielä heidän silmissään. Mutta tulee päivä päivien joukossa, jolloin tuo peite otetaan heidän silmistään pois. Ja silloin he sanovat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ja Jeesus tulee noutamaan omansa taivaan kirkkauteen. Rakastaako minua kukaan muuttamatta syyttämättä? Ehkä jotakin sanottua halusi runoilija ystävät kuvata, kun hän sanoi, että näen äidin lempeät silmät, jotka kuiskaavat kyllä. Siis inhimillistä rakkautta. Mutta runoilija jatkaa. Näen ristin ryövärin, joka kuiskaa kyllä, kyllä. Jumalallista rakkautta. Tässä maailmassa jo ihmisten välinen rakkaus, se voi olla todella kaunista, todella syvääkin. Vaikka siihen nyt sekoittuukin kaikenlaista sellaista omaa hyväistäkin. Mutta kuinka mahtavaa, kuinka suuremmoista, kuinka täydellistä, ystävät, mahtaakaan avautua sen takaa, kun meillä on Jumala, joka ei vain rakasta todellisesti, vaan on itse rakkauksen lähde. Mä tuossa rukouskokouksessa sanoin, kun mulla on tämä rakkausteema ollut ja näkyisi oleva Katjalla, tai sinullakin, Tanjallakin, niin Tanjallakin, niin näkyisi olevan tuossa viimetteksi. Niin semmoinen laulu, se on ihan maallinen laulu, kun sanotaan, että kuka keksi rakkauden. Ja mä sanoisin siinä, että ei ole tyhmempää kysymystä, kun mä tätä rakkauskäsitystä olen, ystävät, nyt niin paljon käynyt läpi. Ajatelkaa, Jumala on kaiken rakkauden lähde. Olemukseltaan siis rakkaus. Hän tietää kaiken, hän tuntee kaiken ja silti hän rakastaa sanomattomalla rakkaudella meitä jokaista ihmistä. Laulun laulujen sanoin, ystävät, on mahtavasti meille kirjoitettu, ja enkä tiedä kuinka monta laulua tähän muutamaan jakeeseen onkaan, ystävät, riimitetty, mutta kuuntelepa kuinka ihanasti täällä laulujen laulun luvussa 8 jakeen 6 eteenpäin meille kerrotaan. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Sen kiihko on tuima kuin tuonela. Sen hehku on kuin tulen hehku, Herran liekki. Suuret vedet eivät voi rakkautta sammuttaa. Virrat eivät voi sitä tulvaan hukuttaa. Jos joku tarjoaisi talonsa ja tavaransa rakkauden hinnaksi, häntä halveksittaisiin. Nämä on, ystävät, täällä ajassa vain aavistuksia siitä, mitä todella Jumalan rakkaus on. Nyt on satanut viime aikoina paljon ja kävi aamusta vähän lenkillä ja ajattelin, että se on vähän niin kuin se vesipisara, joka osui minua poskeen, muistuttaen siitä, että kohta alkaa vesisade. Emme me täällä ajassa vielä saa kokea sitä täydellistä Jumalan rakkautta, koska ihminen ei tässä saviastiassa kestäisi sitä. Mutta kerran, kiitos Jumalalle, kerran taivaassa me saamme sen kokea. Ja sinnehän me kaikki haluamme mennä. Jumala rakastaa meitä, ystävät, vielä sanomattoman paljon. Ja hän haluaa jokaisen ihmisen sinne taivaan kotiin, sinne suojaansa. Jos me kuvittelemme Jumalasta jotakin muuta, meillä ei ole vielä, ystävät, muodostunut oikeaa kuvaa Jumalasta, valitettavasti. Jumala rakastaa jopa selkänsä kääntäviäkin ihmisiä ja haluaa heidätkin kotiinsa. Me tiedämme ja tunnemme kaikki tuhlaajapoika-vertauksen. Isä odotti, isä rakasti, isä odotti, isä rakasti poikaansa, tyttöänsä kotiin tänäkin päivänä, että hän saisi armahtaa, että hän saisi pelastaa hänet taivaan kotiin. Tämä tuhlaajapoikakaan ei tätä varsinaisesti olisi itse ansainnut. No nyt me kysymme, olisimmeko me ansainneet? Emme, ystävät. Mutta näin suuri on Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Kun puhutaan meidän rakkaudesta Jumalaa kohtaan ja ihmisiä kohtaan, on tämä Jumalan rakkauden kaiken kattavuus, täydellisyys, ansaitsemattomuus pidettävä mielessä ikään kuin näitä molempia rakkauksia ajatellen siellä taustavärin. Mä hahmotan tämän Raamatusta niin kuin olen tätä katsonut, että tuossa rakkauden kaksoiskäsky, siihen sisältyy, ystävät, kaksi eri tasoa. Ensimmäinen on tietenkin tämä käsky, sen velvoittavuus, juuri ihan käskynä meille kaikille. Se tarkoittaa sitä, että meidän tulee rakastaa jokaista, erityisesti meidän uudesti syntyneiden kristittyjen. Rakastaa Jumalaa, rakastaa lähimmäistämme. Miten tämä kaikki voi tapahtua meille tänä aikana 2026. Meille, jotka olemme tottuneet sanomaan, että minulle, minulle, minulle. Kuinka paljon se vie minun omaa aikaani? Kuinka paljon minun pitää käyttää siihen varojani? Jumala katsoo, ystävät, meidän sydämiimme tänäkin päivänä. Me löydämme tähänkin vastauksen täältä Matteuksen evankeliumin 14. luvun jakeesta 15 eteenpäin kuuluu näin. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Kiitos Jumala. Tuo totuuden henki, pyhä henki, jonka Jumala lähettää meidän sydämiimme ja todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Se tarkoittaa hänen tahtonsa taipumista, käskyihin suostumista ja kehoitusten noudattamista. Mutta huomatkaa, ystävät, tämä. että aina ennen näitä on, ystävät, evankeliumi, ilosanoma. On se armo juuri sinun kohdallasi, ystävä, joka istut täällä vastaan otettavissa. Jumalan armo on ennen kaikkea näitä kehoituksia. Kaikkea näitä kehoituksia ennen tulee Jumalan armo meidän jokaisen kohdallemme. Täytetty työ, Jeesuksen täytetty ristin työ, joka julistaa meille täydellistä vapautta synnin kahleista. Hän tahtoo, siis Jumala tahtoo meidät jokaiset omaksi lapsekseen. Jeesuksen veren väkevän voiman kautta. Ja kun me näin toimimme sanan kehoittamina ja opettamina, niin se on, ystävät, meille jokaiselle suurinta Jumalan ylistämistä, suurinta Jumalan palvelemista, kun me näin toimimme elämässämme. Se ei ole suurempaa, kun me toimimme sanan kehoitusten mukaan. Kun tämä evankeliumin aarre kansi oikein aukeaa meille, niin meidän pienimmät tekommekin, niistä tulee evankeliumin palvelijoita. Toisaalta sitten taas ne suurimmatkaan tekomme eivät aukaise sitä evankeliumin ihmeellistä sanomaa. Ei aukaise taivaan portteja, emme pääse helmiporteista, ystävät, sisälle. Se jää vain ihmisen pintapuoliseksi yrittämiseksi ja oman itsekkyyden olemisen kehumiseksi. Ei aukea taivaan portit. Toiseksi rakkauden käsky, ystävät, velvoittaa meitä rakastamaan lähimmäisiämme. No mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me oikein toimimme lähimmäisiämme kohtaan. Se on jopa oikeiden sanojen sanomista lähimmäisillemme, oikeiden tekojenkin tekemistä lähimmäisillemme. Kaikkeen tähän silloinkin, sanon tämän nyt ihan suoraan, silloinkin, kun ei oikein enää jaksaisi, ei oikein huvittaisikaan, tai kun ei enää oikein minkäänlaista rakkauden värinää tunne sisällään. Mutta tämä rakkauden kaksoiskäskyn vaatimus ei silti lakkaa olemasta voimassa meidänkin kohdallamme. Sen mukaan meidän on kaikkien toimittava. Mutta jos me nyt odotamme jotakin rakkauden suuria tunteita ja kävelemään kaikkien kanssa käsi kädessä kohti auringon laskua, niin ei onnistu, pojat ja tytöt. Ei vain onnistu. Jos me odotamme parempia aikoja, niin ei onnistu sekään. Ne jäävät kerta kaikkiaan ikuiseksi haaveeksi. Me tarvitsemme nämä käskyt, kehoitukset, neuvot ja ohjeet siksi, että meissä asuva tuo vanha ihminen rakastaa syvimmältään vain itseään. Niin karulta kuin se tuntuukin sanoa tässä hetkessä. Ei rakkauden kaksoiskäsky silti lakkaa olemasta. Se laittaa meidät, ystävät, liikkeelle. Se laittaa suojelemaan heikompia vahvempien itsevallalta ja pyrkimyksiltä. Kirjassaan Elämän valo, tällainen kirjailija, kun Keijo Reinerman kertoo, että tällainen saksalainen Wilhelm Bussista, mitä Jumalan rakastaminen saattaa sitten ihan parhaimmillaan tarkoittaa, kun lähdetään oikein liikkeelle. Buss kertoo, että Jeesus kysyi, rakastatko sinä minua tällaiselta henkilöltä kuin Aaren Dalenbachilta. Tämä vastasi, että rakastan. Ja hän oli valmis kuolemaan polttoroviolla 15.29. Ystävät, Jeesuksen nimen tunnustamisen tähden. Mutta kuolemallaan, kiitos Jumalalla, hän avasi tien Reinin maahan. Rakastatko minua, kysyi Jeesus Ardi Dualta. Silloin et voi rauhassa katsella, kun tuhansien veri vuotaa taistelukentillä. Voinko minä estää noita mielettömiä tappamasta toinen toisiaan, kysyi Arni. Et voi, mutta voit sitoa heidän haavansa. Näin syntyi punainen risti. Rakastat minua kukaan muuttamatta, syyttämättä. Jeesus on kysynyt, ystävät, ja kysyy edelleen tuhansilta ja tuhansilta ihmisiltä. Ja myöntävän vastauksen saatuaan on lähettänyt heidät yli maitten, yli merien, kaikkiin ilman suuntiin julistamaan evankeliumin ilosanomaa, rakastamaan, palvelemaan ja antamaan oman uhrinsa. Simon Johanneksen pojan vastauksesta on, ystävät, lähtenyt se virta, joka, kiitos Jumalalle, ulottuu tänne Peräpohjolaankin, meidänkin keskuuteemme. Täällä Johanneksen 21.17. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Tämä virta, ystävät, liikkuu täällä meidän keskellämme. Mistä tiedän tämän? Koska, ystävät, vielä ihmisiä tulee uskoon. Vielä syntisiä tulee, saavat piston sydämeen ja tulevat uudesti syntymisen ihmeellisen porttien sisäpuolelle Jumalan lapsiksi. Vielä sairaita paranee. Tiedän sen täältä Raumalta käsin katsottuna. Enkä uskalla, ystävät, oikein ajatella, mikä sitten olisi tuo toinen syvempi taso, niin kuin mä sanon, että tässä on kaksi tasoa. Mutta kun me katsomme molempia testamentteja, vanhaa ja uutta testamenttia, niin tuo vaatimus Jumalan ja lähimmäisen rakkaudesta, se menee. Se menee vaan kerta kaikkiaan vieläkin syvemmälle kuin tuo käskyjen ihan se, voisi sanoa sillä tavalla, mekaaninen täyttäminen. Se tekee tästä käskystä, hyvä ystäväni, aivan itse asiassa aivan mahdottoman vaatimuksen. Mutta mahdottomuudestaan huolimatta, tätä kohti me haluamme kulkea. Ja huutaa tähän avuksi Jumalan pyhän hengen apua, niin kuin Jeesus sanoi, että te saatte toisen puolustajan, totuuden hengen, joka on teidän kanssanne. Maailma ei voi tätä ottaa, eikä maailma tunne tätä, mutta te tunnette, sillä te kuulutte minulle. Rakasta Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi, mielestäsi. Ja kun olet tarkkaan lukenut Raamattua, niin huomaat, että evankelista Markus pistää siihen vielä, että voimastasi. Jeesuksen aikaiset kulkijat ja opetuslapset tiesivät tämän kyllä Jumalan tahdoksi. Tiedämmekö me? Kysy itseltäsi sitä, että tiedätkö sinä tämän Jumalan tahdoksi? Mitä on sitten oikealla tavalla rakastaa Jumalaa koko sydämestä, sielusta, mielestä, ymmärryksestä ja voimalla? Mitä se voisi olla, ystävät, meidän kohdallamme? Tai edes voisimme liikkua edes vähän siihen suuntaan, ettemme ihan lähtisi 180 astetta väärään. Vaikka tuo rakkauden liekki olisikin meissä sitten vain se pieni hiipuva öljylampun liekki. Mutta tässä on, ystävät, viisautta. Ainakin omalta kohdaltani olen monta kertaa miettinyt sitä, että on viisautta lähteä liikkeelle siitä, Matti, että tunnustat tosiasiat. Siitä, missä sinä olet nyt. Ei siitä, missä sinä toivoisit olevasi, vaan siinä, missä sinä nyt olet. Niillä jalustoilla, missä sinä nyt seisot. Siinä tantereella, mistä sinä töitä teet. Juuri siinä on sinun lähimmäisesi, sinun rakastettavat kohteesi tällä hetkellä. Kun me seurustelemme, ystävät, Jumalan sanan kanssa, toivottavasti useasti, me emme voi olla törmäämättä ennemmin tai myöhemmin sydämemme kovaan kallioperään. Onkin sanottu, että näkyvimmät syntimme ovat kaikista helpoimmin selätettäviä syntejä. Vaikeammat, pelottavimmat syntimme liikkuvat sitten olemuksemme tasolla. Hengellisessä elämässä ja epäuskossa siitä nousee, ystävät, tämä kyvyttömyys meidän rakastaa. Näin olen, ystävät, tulkinut omaa vaellustanikin katsoen. Ennemmin tai myöhemmin jokainen kristitty sanan edessä Jumalan kanssa seurustellessa joutuu tutustumaan sydämensä kovaan kallioperään. Tähän me tarvitsemme, ystävät, jokainen Pyhän Hengen apua. Ja me haluamme huutaa häntä avuksi joka päivä ihan hautaan asti. Siksi laulun sanoin, ystävät, älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan synnin turmelusta vastaan voitto saatu on. Ihmiskunnan lankeemuksen tähden meistä särkyi se Jumalan kuva ja kaltaisuus. Meissä asuu luonnollisesti ihminen, joka vastustaa Jumalaa ja on epäuskoinen. Tästä todellisuudesta käsin me joudumme, ystävät, kohtaamaan Jumalan käskyn ja hänen rakastamisensa yli kaiken ja lähimmäisen rakastamisen niin kuin itseämme. Kuka tähän taipuu? Saatat kysyä niin kuin minäkin kysyin. Mitä muuta me voimme tunnustaa tässä hetkessä kuin rakkaudettomuutemme? Pyytää syntejemme anteeksi yhä uudelleen ja uudelleen. Tiedätkö muuten, ystäväni, että Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous, niin hän tarkoitti sen meidän jokapäiväiseen rukoushetkeemme, rukouskokouksimme tai rukouskotirukouksissa tai missä olet, rukoilemaan syntejämme anteeksi. Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jos näin ei tapahdu, ystävät, eikä Jeesuksen veren puhdistava voima voi päästä meidän sydämiimme päivittäin. Niin turmeltunut ihmiselämä on. Meistä tulee silloin vääjäämättömästi teeskenteleviä, valehteleviakin, ainakin itselle, silmänsä totuudelta kääntäviä. Monenlaisia saarnoja kuulee, mutta ystävät, fakta on tämä. Niin kuin on sanottu, että ylpeys on kaikkien syntejen äiti. Siitä, ystävät, kumpuavat kaikki muutkin synnit. Mutta tätä ylpeyttä taittamaan Jeesus on laskenut meidän jokaisen harteillemme risti. Monelle vielä useammankin käskyt ja elämän risti painavat meitä, ystävät, vapahtajan ristin luokse. Armo Jeesuksen täytetyssä työssä ja hänen lupauksensa olla elämässämme läsnä ihan joka päivä maailman tai meidän elämämme loppuun saakka. Tämä vain antaa meille, ystävät, vapauden ja ilon palvella, palvelevan mielen rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme.